κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Για τη Μαρία που έχει πάθος με το καλό φαγητό, η αγάπη μοιάζει με ένα τέλεια ψημένο μπέργκερ με τραγανό μπέικον και ντοματούλα μέσα σε ολόφρεσκο ψωμάκι. Έτσι μοιάζει η αγάπη και έτσι θέλουμε να την απολαμβάνουμε. Πάντα νόστιμη και ζουμερή. Αλλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 14 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό το σχέδιο χορηγιών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θανατηφόρο στη Λάρνακα με θύμα 18χρονη. Καταζητούνται ο οδηγός και ο συνοδηγός του κλεμμένου οχήματος στο οποίο επέβαινε το θύμα. Εκφράζονται ελπίδες για άρση του αδιεξόδου στη διαφορά των εργαζομένων με τις εταιρείες έτοιμους κυροδέματος. Ένοχος κρίθηκε ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Νέα αναβολή στη δίκη για το διπλό φωνικό του Ιουλίου στη Λεμεσό. Σημαντική συνάντηση και διεργασίες σήμερα στη Λευκοσία για έργα του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό. Έκλεισε λόγω προβλημάτων που χρονίζουν το κολυμβητήριο Αγλαντζάς. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο χορηγιών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα μετά τη συνεδρία ο Υπουργός Ενέργειας, πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό σε πρώτη φάση 35 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργικό κατέληξε επίσης σήμερα στον διορισμό του νέου Προέδρου της ΡΑΕΚ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για το σχέδιο χορηγιών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στην πρώτη φάση του 35 εκατομμύρια, ποσό που εξασφαλίστηκε μέσα από τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Θα προκηρυχθεί σε πρώτη φάση για επιχορηγήσεις μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη οικονομικά κατανομή πόρων. Αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα έργα ΑΠΕ που είχαν υλοποιηθεί στο πλαίσιο παλαιότερων σχεδίων στήριξης συμπεριλαμβανομένων και έργων ιδιοκατανάλωσης με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών net billing. Απευθύνεται άρα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συστήματα net billing καθώς και σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σχέδιο σε πρώτη φάση 35 εκατομμύρια ευρώ και θα ακολουθήσει η δεύτερη του φάση η οποία θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Η περίοδος υποβολής θα ξεκινήσει υποβολή των αιτήσεων από τις 15 Ιανουαρίου του 2025. Όσον αφορά το δεύτερο μας θέμα, το οποίο έχει ληφθεί απόφαση για διορισμόν Προέδρου της ΡΑΕΚ, το συγκεκριμένο άτομο και το όνομα θα υποβληθεί για διαβούλευση με την Βουλή των Αντιπροσώπων, συγκεκριμένα με την Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Και αφού πάρουμε μετά από τη διαβούλευση τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της Επιτροπής, θα ανακοινωθεί και ο διορισμός του ατόμου ονομαστικά. Για το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τη ΡΑΕΚ, επίσης έχει πάρθει απόφαση τα μέλη της ανώτερης διοίκησης της ΡΑΕΚ από 3 να γίνουν 5. Οπότε ουσιαστικά μεγαλώνει η ανώτερη διοίκηση, τα 3 γίνονται 5 μέλη και θα υπάρξουν συγκεκριμένοι διορισμοί αφού περάσει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί εννοείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Παραμένουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε σήμερα και ο τροποποιητικός προϋπολογισμός του 2024, ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, αφού όλο το ποσό των 109 εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από εξοικονομήσεις που έχουν γίνει. Να ακούσουμε όμως τη δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά τη συνεδρία του Υπουργικού.
Ενίσχυση των γεωργών για ζημιές που προκλήθηκαν από αντίξωες καιρικές συνθήκες 10,5 εκατομμύρια. Αύξηση της κρατικής συνεισφοράς των ταμείων πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 9,9 εκατομμύρια. Αγορά ύδατος από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με ένα πρόσθετο ποσό 8,5 εκατομμυρίων. 5 εκατομμύρια επιπρόσθετα για τα κλιματιστικά στα σχολεία μας. Επιχορήγηση κομίστρων σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης και σε μαθητές ή φοιτητές υπεραστικών διαδρομών 4,3 εκατομμύρια. Επιχορήγηση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 3 εκατομμύρια. Χορηγία προς το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου 2 εκατομμύρια. Κάλυψη των αναγκών του τμήματος δασών που προέκυψαν για αντιμετώπιση των πυρκαγιών 1,7 εκατομμύρια. Και 33 άλλα εκατομμύρια για έκτακτες ανάγκες και άλλα μικρότερες ανάγκες. Με τον λόγο τροποποιητικών προϋπολογισμών και δεδομένου ότι είναι ισοσκελισμένος, δεν προκύψει αλλαγή στο δημοσιονομικό μας ισοζύγιο.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο στη Λάρνακα με θύμα 18χρονη. Καταζητούνται ο οδηγός και ο συνοδηγός του κλεμμένου οχήματος στο οποίο επέβαινε το θύμα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοιμάσει ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα, Βάσος Βάσου.
Με νεανικό αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος σε νέο θανατηφόρο δυστύχημα που συνέβη νωρίς χθες βράδυ στη Λάρνακα. Έχασε τη ζωή της η Τζούλια Μιχαέλα Βασίλε, 18 χρόνων από την Ρουμανία, μόνιμη κάτοικος Κύπρου, η οποία επέβαινε σε κλοπημαίο σαλούν αυτοκίνητο. Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου τράπηκαν σε φυγή και καταζητούνται. Ο οδηγός είναι 16χρονος, ενώ ο συνοδηγός ηλικίας 20 χρόνων. Η οδική σύγκρουση συνέβη στις 7:20 στην λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το παλιό Γασιζή προς τα φώτα τροχέας της Φανερωμένης. Σε κάποιο σημείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλεινε της πορείας του προς τα αριστερά και αφού αρχικά ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε κατευθυντήρια πινακίδα, συγκρούστηκε πλαγίως με δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε σε δεύτερο δέντρο. Η ατυχή Τζούλια, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο ηλικίας 18 χρόνων, ο οποίος επίσης καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ακολούθως συνελήφθη ως ύποπτος για την κλοπή του αυτοκινήτου και για το αδίκημα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. Ο 18χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα 8ήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί από την Λάρνακα το μεσημέρι της Τετάρτης και σχετική καταγγελία στην αστυνομία έγινε από τον ιδιοκτήτη του. Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψαν την σκηνή πεζή και γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό τους. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, εναντίον του οδηγού εξετάζονται αδικήματα πρόκλησης θανάτου εξαμελίας, αμελούς οδήγησης, οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και εγκατάλειψης κοινής οδικής τροχιάς σύγκρουσης χωρίς την παροχή βοήθειας. Εναντίον του συνοδηγού εξετάζεται το αδίκημα εγκατάλειψης κοινής οδικής τροχιάς σύγκρουσης χωρίς την παροχή βοήθειας.
Εκφράζονται ελπίδες για άρση του αδιεξόδου στη διαφρά των εργαζομένων με τις εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος. Ο Χάρης Παναγιώτη παρακολουθεί το θέμα και όλες τις εξελίξεις τις οποίες θα μας μεταφέρει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου στο γραφείο του με τις συντεχνίες των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευαστών έτοιμου σκυροδέματος, στον οποίο οι εργαζόμενοι απεργούν για 11η συνεχόμενη μέρα, θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι, μετά την αποδοχή από την εργοδοτική πλευρά του πλαισίου διαπραγμάτευσης που πρότεινε ο Υπουργός. Την ίδια ώρα έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη συλλογικής απόφασης για τις επόμενες ενέργειές τους σε σχέση με την διαφορά με τους εργαζόμενους στον κλάδο. Ενδέχεται να ακολουθήσει η συνάντηση της εργοδοτικής πλευράς με τον Υπουργό Γιάννη Παναγιώτου. Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμους Κυροδέματος αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι μετά την τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις επί του πλαισίου διαπραγμάτευσης, διαφαίνεται η δυνατότητα συζήτησης των θέσεων της εργοδοτικής πλευράς αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της υπεροριακής αποζημίωσης. Η αποδοχή του πλαισίου διαπραγμάτευσης από τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Έτοιμους Κυροδέματος αποτελεί θετική εξέλιξη, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Γενικός Γραμματέας Οικοδόμων της ΕΚΣ, Στέκιος Τσαμπουτής. Σημείωσε πως οι εργαζόμενοι είχαν αποδεχτεί το πλαίσιο παρά το ότι δεν συμφωνούσαν με όλες τις πτυχές του. Ο κύριος Τσαμπουτής επεσήμανε πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην 11η μέρα της απεργίας και είναι πολύ λογικό οι απαιτήσεις τους να είναι αυξημένες αφού ήδη χάθηκαν μεροκάματα. Ο Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει πως το Υπουργείο συνεχίζει τις προσπάθειες για την επαναφορά της ομαλότητας στον κλάδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τις προηγούμενες ημέρες, τέθηκε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων του κλάδου το συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης που αποτυπώνει τα δεδομένα και τις συγκλήσεις για να διευκολύνει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο, προσθέτει, έγινε εκατέρωθεν αποδεκτό και η αποδοχή του από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο αποτελεί μια θετική εξέλιξη που σηματοδοτεί την ύπαρξη κοινού εδάφους μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Γιάννης Παναγιώτου προσθέτει πως το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτει για να επιτευχθεί η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σύμφωνα με την διαχρονική εμπειρία και τις καλές πρακτικές των εργασιακών σχέσεων και της οικοδομικής βιομηχανίας. Η διατήρηση της εφαρμογής απεργιακών μέτρων λειτουργεί περιοριστικά για τον κοινωνικό διάλογο και την συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, επισημαίνει ο Υπουργός Εργασίας. Ωστόσο, προσθέτει πως το Υπουργείο καλεί την εργοδοτική και τη συνδικαλιστική πλευρά να συμμετάσχουν στην εκ του σύνεγκης προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών, καταθέτοντας τις θέσεις τους επικοδομητικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατάληξη σε μια κοινά αποδεκτή και αμοιβαία εποφελή συμφωνία, καταλήγει ο Γιάννης Παναγιώτου. Όλα αυτά για τις συναντήσεις που θα γίνουν νωρίς το απόγευμα.
Χάρη, σε ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Ομόφωνα ένοχοι για τις κατηγορίες για σωματική κακοποίηση, τιμωρίες και καψόνια σε ανήλικους τροφίμους, κρίθηκαν ο πατέρας Αντώνιος και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, όλοι εργαζόμενοι στην Κιβωτό του Κόσμου στην Ελλάδα. Ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης καταδικάστηκε για 5 πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για επιμέρες πράξεις καταδικάστηκαν και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι, πρώην εργαζόμενοι του οργανισμού. Ο λόγος του ήταν νόμος. Είχε κυρίαρχο ρόλο και άποψη καθοριστική στην οργάνωση ο πατέρας Αντώνιος, είχε αναφέρει η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, κρίνοντας ως ηθικό αυτουργό τον ιερέα σε συγκεκριμένες κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών που ζούσαν σε δομές της οργάνωσης στο Βόλο και στη Χίο. Ενοχή για συγκεκριμένες κατηγορίες σωματικών βλαβών είχε ζητήσει, η εισαγγελική λειτουργός και για 4 από τους 7 κατηγορούμενους υπαλλήλους δομών της Κιβωτού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χισπολάχ για τρίτη συναπτή ημέρα, πλήττοντας τοποθεσίες στα νότια προάστια της πρωτεύουσας έπειτα από μία νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών. Στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από τη Βηρυτό καθώς συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί, ενώ τα πλήγματα έφτασαν και στην περιοχή Μπιν Τζιμπέιλ στο νότιο Λίβανο, όπου στη διάρκεια της νυχτάς αεροπορικές επιδρομές και πειρά από δυνάμεις πυροβολικού προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και συγκροτήματα κατοικιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Η γερμανική πρεσβεία στην Μπαγκόκ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία μέσω της οποίας προειδοποιεί τους τουρίστες που σκοπεύουν να πάνε στο νησί Γκο Φάγκαν της νοτιοανατολικής Ταϊλάνδης για το πάρτι της Πανσελίνου αύριο Παρασκευή, εναντίον του κινδύνου να διαπραχθεί τρομοκρατική ενέργεια. Η προειδοποίηση της διπλωματίας της Γερμανίας ακολούθησε πληροφορίες περί απειλής συγκεκριμένα για τους Ισραηλινούς που θα πάνε στο νησί για τη γιορτή αυτή, η οποία προσελκύει κάθε μήνα χιλιάδες τουρίστες. Υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες ενδείξεις για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες με στόχο την εορταστική εκδήλωση ή άλλα μουσικά φεστιβάλ ή συγκεντρώσεις πολλών ξένων στην Ταϊλάνδη, όπως εξήγησε. Η γερμανική πρεσβεία παρότρινε τους υπηκόους της χώρας να αποφύγουν το πάρτι της Πανσελίνου και παρόμοιες συγκεντρώσεις κόσμου μέχρι νεοτέρας. 2 εβδομάδες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την νότιο-ανατολική Ισπανία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας έθεσε τις παράκτιες περιοχές της Βαλένθια σε κόκκινο συναγερμό λόγω των νέων σφοδρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται. Αποφεύγεται τις μετακινήσεις. Ενδέχεται να σημειωθούν υπερχιλήσεις δερμάτων και πλημμύρες, τόνισε η υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι έως και 180 χιλιοστά βροχής ενδέχεται να πέσουν μέσα σε διάστημα 12 ωρών στις παράκτιες περιοχές της Βαλένθια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό το σχέδιο χορηγιών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θανατηφόρο στη Λάρνακα με θύμα 18χρονη. Καταζητούνται ο οδηγός και ο συνοδηγός του κλεμμένου οχήματος στο οποίο επέβαινε το θύμα. Εκφράζονται ελπίδες για άρση του αδιεξόδου στη διαφορά των εργαζομένων με τις εταιρείες έτοιμους κυροδέματος. Ένοχος κρίθηκε ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου. Νέα αναβολή στη δίκη για το διπλό φωνικό του Ιουλίου στη Λεμεσό. Έκλεισε λόγω προβλημάτων που χρονίζουν το κολυμβητήριο της Αγλάντζας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο 19χρονος και ο 23χρονος σε σχέση με την υπόθεση του διπλού φωνικού που διαπράχθηκε μεταξύ 30 και 31 Ιουλίου με θύματα τον 39χρονο Ανδρέα Κουζουπή και τον 38χρονο Σλοβάκο Ντέιβιτ Μέλλαρ, που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε όχημα στο δρόμο Παρεκκλησιάς Κελακίου. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα στο κακουργιοδικείο Λεμεσού, όπου οι δικηγόροι υπεράσπισης ζήτησαν νέα αναβολή ώστε να μελετήσουν το μαρτυρικό υλικό που μόλις είχαν λάβει και που αφορά στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Το δικαστήριο όρισε νέα ημερομηνία για εκδίκαση της υπόθεσης στις 13 Δεκεμβρίου με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές. Σημαντική συνάντηση και διεργασία σήμερα στη Λευκοσία για έργα του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Νίτσα, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη με τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμέφτη βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12:30 μετά το μεσημέρι, με αντικείμενο ακριβώς το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν και οι δύο διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν στις 7 Αυγούστου για την δημιουργία λεωφοριολωρίδων και ποδηλατικών διαδρομών, αφενός στην παραλιακή λεωφόρου και αφετέρου στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατήχη. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί από εργοληπτικές εταιρείες για τους δύο διαγωνισμούς βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Όπως αναφέρει το ηλεκτρονικό έντυπο Επιχειρηματική Λεμεσός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού στη σημερινή του έκθεση, τα δημόσια έργα απάντησαν σε σχετικό το ερώτημα πως εξετάζεται το ενδεχόμενο αντί για λεωφοριολωρίδες να γίνουν λωρίδες υψηλής πληρότητας, πρόταση του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμέφτη και του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού κατά την διάρκεια πρόσφατης συνεδρίας, όπου άκουσε και τις απόψεις των καταστηματαρχών της περιοχής, επανέλαβε την θέση του Δημάρχου Γιάννη Αρμέφτη ότι οι λεωφοριολωρίδες όπως έχουν σχεδιαστεί δεν είναι αποδεκτές. Να σημειώσουμε ότι σήμερα συνεδριάζει και το Συμβούλιο Προσφορών για να λάβει απόφαση για τον διαγωνισμό για τους δύο σταθμούς μετεπιβίβασης Park and Ride της επαρχίας Λεμεσού, ο ένας στον κόμβο των Πολεμιδιών παρά τον Άγιο Γιώργιο Χαβούζας και ο άλλος στον Άγιο Τίχωνα, για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν προσφορές από εργοληπτικές εταιρείες. Εκτός απρόπτου, ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί εντός του επόμενου μήνα.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκλεισε λόγω προβλημάτων που χρονίζουν το κολυμβητήριο της Αγλαντζάς. Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας των χρηστών και δρομολογείται αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, δηλώνει στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Λευκωσίας. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Στρατή.
Η οσμή υγραερίου στο κολυμβητήριο Αγλαντζάς έθεσε άπαντες σε συναγερμό στον Δήμο Λευκωσίας. Ήταν το αποκορύφωμα στα προβλήματα που εντοπίζονται εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη λήψη απόφασης από τον Δήμο Λευκωσίας για κλείσιμό του. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος εξήγησε ότι τα προβλήματα στο κολυμβητήριο χρονολογούνται.
Πράγματι, έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, όπως αναφέρεται, η οποία δεν λήφθηκε βεβαίως ελαφρά την καρδία, λήφθηκε καθαρά για λόγους ασφάλειας και υγείας των χρηστών του συγκεκριμένου κολυμβητηρίου. Τα προβλήματα στο κολυμβητήριο χρονολογούνται και με την ανάληψη καθηγόντων της νέας δημοτικής αρχής, η εξέταση που είχε γίνει από το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας του Δήμου Λευκωσίας εντόπισε αρκετά προβλήματα στο κολυμβητήριο. Προσπαθήσαμε μέσω κάποιων βασικών παρεμβάσεων να μην κλείσει το κολυμβητήριο την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ήταν αρκετά ψηλή η χρήση του. Όμως τα προβλήματα επιδεινώθηκαν με αποκορύφωμα την οσμή υγραερίου την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία βεβαίως έθεσε άπαντες σε συναγερμό και βεβαίως δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να ληφθεί οποιοδήποτε ρίσκο για την ασφάλεια και για τον χρηστό, και αποφασίσαμε να κλείσουμε το κολυμβητήριο. Έγινε και εξέταση από ειδικό εμπειρογνώμονα, η οποία έχει καταδείξει το ορθό της απόφασής μας βεβαίως.
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της πρωτεύουσας, αυτό του Δήμου Λευκωσίας, τον Άγιο Ανδρέα, διαθέτει πισίνα μόλις 25 μέτρων και δεν έχει μεγάλα περιθώρια να δεχθεί άλλους κολυμβητές. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας για το λόγο αυτό απέστειλε επίγουσα επιστολή προς τον πρόεδρο του ΚΟΑ, με την οποία καλεί τον οργανισμό να εξεύρει άλλους χώρους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των δεκάδων χρηστών του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζάς και του Ειδικού Σχολείου.
Εγώ αμέσως απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο του ΚΟΑ την Παρασκευή, επίγουσα επιστολή, με την οποία ζητούμε να εξευρεθούν ρυθμίσεις, ούτως ώστε οι χρήστες του κολυμβητηρίου κατά τη χειμερινή περίοδο να μπορούν να εξυπηρετηθούν από άλλες υποδομές εντός της Λευκωσίας. Έχω επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΚΟΑ και ελπίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα.
Ο κύριος Προύντζος αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες του Δήμου για αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Αγλαντζάς.
Για το κολυμβητήριο υπήρχε εγκεκριμένο κονδύλι για την ενεργειακή αναβάθμιση του, η οποία όμως δεν περιελάμβανε κατασκευαστικές εργασίες, και έτσι εμείς έχουμε προχωρήσει με την επιστολή μας και σε αίτημα προς τον ΚΟΑ για να χρηματοδοτηθούν και κάποιες κατασκευαστικές εργασίες προκειμένου να μην πάει η ενεργειακή αναβάθμιση χαμένη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν αλλάξει τον εξοπλισμό σε ένα μηχανοστάσιο και το κουκούκλιο του μηχανοστάσιου βάζει νερά, είναι δωροάτορο, αντιλαμβάνεστε. Όπως επίσης και άλλες κατασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκατασταθούν τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας τα οποία έχουμε αναφέρει και να δημιουργηθεί και στέγαστρο στο κολυμβητήριο που είναι αναγκαίο για την παρουσία των χρηστών.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η Γερμανία βρίσκεται μπροστά σε έναν ψυχρό, σκληρό προεκλογικό αγώνα, σχολιάζει η Deutsche Zeitung μετά τις χθεσινές προγραμματισμένες κυβερνητικές δηλώσεις του Olaf Scholz στην Ολομέλεια της Bundestag. Ήταν μια θαραλέα ομιλία αυτή που εκφώνησε ο Olaf Scholz, διότι οι κυβερνητικές δηλώσεις του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προεκλογική ομιλία, δηλαδή μια ομιλία που μέχρι πρότινος δεν ήθελε να ακούσει ούτε το ίδιο του το κόμμα, γράφει Frankfurt Allgemeine Zeitung. Το μεγαλύτερο μέρος του λόγου του εστίασε σε ένα κεντρικό ζήτημα τόσο της αποτυχημένης νυν κυβέρνησης όσο και της επόμενης. Πώς θα τεθούν προτεραιότητες εν ώψη των μεγάλων προβλημάτων, ιδίως του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, όπως είπε ο Σόλτς, η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιδιαστέλλεται στην κοινωνική πολιτική, οι εξοπλισμοί στις συντάξεις. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στη λογική του είτε αυτό είτε εκείνο. Σωστά. Αλλά ποιος θέλει κάτι τέτοιο? Ούτε το χρεόφρενο, ούτε το FDP, ούτε η αντιπολίτευση CDU, CSU θέλουν κάτι τέτοιο. Αυτό πάντως για το οποίο είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο καγκελάριος είναι ο προϋπολογισμός. Είτε έχει έναν προϋπολογισμό, είτε δεν έχει. Και δεν έχει. Η Τάγκε Σπίγκελ υποστηρίζει από την πλευρά της πως ο Όλαφ Σόλτς δεν έχει τίποτα να προσφέρει στη χώρα πια. Καμία ιδέα, καμία κατεύθυνση, καμία έμπνευση, καμία παρηγοριά και καμία ηγεσία. Ο καγκελάριος θα εκφωνούσε μια υποτίθεται αποφασιστική ομιλία που θα κινούσε τον προεκλογικό αγώνα και αυτό εν μέσω μιας από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν η ευκαιρία του να πει στους ανθρώπους της χώρας μια ιστορία που να τους συνεπάρει, τη δική του ιστορία. Όμως ο Σόλτς δεν αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή. Ανταυτού αναλώθηκε στις κλασικές κενολογίες του S5 και της καγκελαρίας. Το κατά πόσο μπορεί ο Μέρτς να τα πάει καλύτερα θα το διαπιστώσουμε πιθανώς την άνοιξη. Μέχρι τότε μάλλον αρκεί απλώς να μην κάνει λάθη. Ρεπορτάζ από τα βουνά της Πελοποννήσου φιλοξενεί το Spiegel Online και συγκεκριμένα από ένα χωριό που δίνει μάχη για να μην εξαφανιστεί, την Καστάνιτσα. Κατά τη διάρκεια του έτους ζουν εδώ περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων είναι σχεδόν όλοι ηλικιωμένοι, λέει ο 54χρονος Παναγιώτης Αλιβάνογλου. Ο Αλιβάνογλου είναι από τους κατοίκους των ελληνικών ορεινών χωριών, που αν και δεν ζουν εκεί ολόκληρο το χρόνο και παρότι είχαν αφήσει τα χωριά τους ως παιδιά για να μετακομίσουν στις κοντινές πόλεις ή στο εξωτερικό, γυρνούν κάθε καλοκαίρι μέχρι σήμερα με τις οικογένειές τους. Η Καστάνιτσα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ζωής στην ελληνική επαρχία των χωριών που αργοπεθαίνουν. Η Καστάνιτσα όμως έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι πανέμορφη. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί εδώ πεζοπόρους να έρχονται για να μαζέψουν μανιτάρια ή ποδηλάτες να κάνουν βόλτες με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Μαγαζιά με σουβενίρ με προϊόντα από τις καστανιές της περιοχής και το τοπικό τσάι βοτάνων ή πανηγύρια με παραδοσιακούς χορούς. Ο τουρισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αναβίωση περιοχών και χωριών όπως η Καστάνιτσα. Και επιπλέον πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να ξεκινήσει και από έναν ιδιώτη, όπως τον Αλιβάνογλου, ο οποίος αποφάσισε να χτίσει εκεί ένα μικρό ξενοδοχείο. Δεν το κάνω για να βγάλω λεφτά. Θέλω να ζωντανέψω τον τόπο και να δώσω στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Όταν ολοκληρωθεί το ξενοδοχείο, θα υπάρχουν επίσης workshops, μαθήματα μαγειρικής από ανθρώπους του χωριού, θα οργανώνονται πεζοπορίες, ίσως και μαθήματα για τους παραδοσιακούς μας χορούς, λέει ο Αλιβάνογλου. Το βρίσκω φανταστικό που ξεκινούν να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στην περιοχή. Πρέπει κάτι να γίνει, αλλά πρέπει και να προσέξουμε να μην φτάσει ο τουρισμός στην περιοχή εκτός ελέγχου, δηλώνει στο Spiegel ο Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος έχει ένα ξενοδοχείο δύο χωριά παρακάτω, στον Πλάτανο. Όπως εξηγεί ο ίδιος, σκοπίμως αποφεύγω να καταχωρήσω το ξενοδοχείο στις περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες, γιατί παίρνουν τόσο μεγάλη προμήθεια που θα αναγκαστώ να αυξήσω τις τιμές. Και τότε μόνο οι τουρίστες από το εξωτερικό θα μπορούσαν να πληρώσουν τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Ο Αντωνίου θέλει να έρχονται στην περιοχή και Έλληνες, ή δυνατόν και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, η Ισπανία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία και η Πορτογαλία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της Ισπανίας για βοήθεια, στέλνοντας μηχανήματα για τη διαχείριση των αποβλήτων και συνδράμοντας τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στις πληγήσεις περιοχές. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης εκφράσει την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σε επαφή με τις Ισπανικές αρχές για να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος ολομέλειος του Κοινοβουλίου με αφορμή τις χίλιες μέρες από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως από το Κίεβο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο η πρωτοβουλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τίτλο «Φέρτε τα παιδιά πίσω στην Ουκρανία». Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη να επιστρέψουν στην Ουκρανία τα παιδιά που έχει απαγάγει η Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια ειδική διάσκεψη για να συζητηθεί η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη που θα χρειαστούν αυτά τα παιδιά αφού επιστρέψουν. Η Ρομπέρτα Μέτσολα επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβουλία αυτή, καταδικάζοντας τον αναγκαστικό εκτοπισμό ανθρώπων από την Ουκρανία ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Ο Δήμος Αμαθούντας διοργανώνει στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου εκδήλωση παρουσίασης της ιστορίας των ασυνόδευτων φιλοξενηθέντων παιδιών στην Ελλάδα 1974-1979. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανδρέας Θεοδοσίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχημή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις. Στο ορεινό, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ενώ κατά τόπους και κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιομίχλη ή ομίχλη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Σύντομα όμως ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες